азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 30-ы шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Уфада башкорт җәмәгать эшлеклесе Фәнзил Әхмәтшин тоткарланган. Казанда Алма фирқасының ышанычлы кешесе Ирек Мартазинны дәүләт телевидениесендә узатырган дебатларда катнашу хокукыннан мәхрүм иткәннәр. Татарстандагы яһудлар президент Рөстәм Миңнехановка үз проблемаларын җиткерәчәк. Президент алар белән җем гашырашырга тиеш. Татарстан вәкиллеге Приморья татарлары янында кунакта булды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Төркия Сүриягә каршы яңа чикләүләр кертте. Алла Джиоева үзен сайланган президент дип игълан итте. Британия Иранда илчелеген япты. Хәзер болар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Үз билгеләнгән Көньяк Осетияның оппозиция лидеры Алла Джиоева үзен сайланган президент дип игълан итте һәм яңа дәүләт шурасы төзеячәген белдерде. Джиоева сүзләренчә, республикада үткән икенче тур сайлауда ул көндәше Анатолий Бибиловка караганда 5000-гә артык тавыш җыйды. Халык теләгенә каршы килеп, сайлауны дөрес түгел дип әйтеп, Көньяк Осетия хакимияте үзенең конституциягә каршы, канунга каршы баруын күрсәтте ди оппозиция лидеры. Чәршәмбе Схинвальдә Алла Джиоева тарафдарлары катнашында каршылык шаралары үтте. Мисыр башкаласында 2 көн үткән парламент сайлаулары вакытында бәрелешләр чыгып 80ләп кеше яраланды. Reuters агентлыгы Кахираның Тахрир мәйданы тирәсендә радикал карашлы яшьләр ут ачты, яна торган бомбалар атты дип белдерде. Хакимияттан хәрбиләрнең китүен таләп итүчеләр 11-нче көн каршылык белдерүләрен дәвам иттеләр. Халыкара күзәтүчеләр 1-нче тур тавыш бирүләрне тәртип бозулар аз булды, гомумән сайлау тыныч үтте дип әйтте. Күзәтүчеләр барлык сайлауларда мөселман кардәшләр хәрәкәте җиңәр дип уйлый. Шәршәмбе АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мьянмага килде. Бу сәфәр тарихи вакыйга буларак бәяләнде. Әлеге илгә Американың рәсми вәкиле соңгы тапкыр 50 ел элек килгән иде. Элегрәк Кушма Штатлар хәрбиләр идарә иткән Мьянманың кеше хокуклары бозыла дип тәнкыйтьләп килде һәм аларга карата чикләүләр кулланды. Узган ел Мьянма яңа конституция кабул итте һәм илдә сивил хакимият урнашты. Шул рәвешле сәяси тоткыннар ирек алды. Оппозиция лидеры Аун Сан Су Джи да сак астыннан чыгарылды. Клинтон 3 көнлек сәфәрдә хакимият һәм оппозиция вәкилләре белән очрашырга тиеш. АКШ дәүләт секретары Мьянма җитәкчелеген кеше хокукларын үтәргә һәм ачык җәмгыять булырга чакырырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Анкара Димәшек белән барлык финанс әйләнешләрен туктатты. Әлеге чикләү Төркия эчендә булган Сүрия мөлкәтенә дә карый. Димәшеккә утлы корал, хәрби максатта кулланырлык материаллар җибәрүдә тыелды. Яңа чикләүләрне шәршәмбе Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглы игълан итте. Министр белдергәнчә, Башар Асад режимы оппозициягә каршы көч кулланып, Анкара алдында ышанычын югалтты. Төркия чикләү гамәлен Гарәп илләре лигасына ияреп эшләде. Лига шулай ук Сүрия хөкүмәтенең кыйммәтле кәгазьләрен туңдырды, финанс әйләнешен туктатты һәм Димәшек рәсмиләренә виза тәртибен кертте. Истанбул үзәгендә Либия ватандашы радикал ислам төркемендә булучы Сәлим Салам Али ут ачу нәтиҗәсендә полиция хезмәткәре һәм сакчы яраланды. Хөҗүм туристлар еш йөри торган районда Истанбулдың султаннар яшәгән Топкапы сарайы һәм Зәңгәр мәчет янында була. Ул Аллах Акбар дип ут ачты һәм узакламый снайпер тарафыннан юк ителде, диде җирле иминлек хезмәте башлыгы Хөсәен Шапкын. Зиян күрүчүлөр арасында чет эл туристтары жок деп хабар этилди. Татарстанда дизель ягуулугу тагын 28 тиенге кыйматтанды. Литри 28 сум 76 тиенге жетти. Өткөн атнада ул 28 сум 48 тиен иде. Әлеге бәя күтәрелү сәбәбе әйтелмей. Бензин бәяләре исә үзгәрешсез калды. Казанда 76-лы бензинның литры орташа 24 сум 99 тиен, 92-лы һәм 93-лы 26 сум 76 тиен, 95-лы 28 сум 65 тиен дәрәҗәсендә саклана ди Татар Информ. Русиянең элемтә, мәгълүмат технологияләр һәм коммуникацияләр өлкәсендә тикшерү идарәсе Элемтә хезмәте күрсәтүче операторларга хат җибәрде. Анда мәхкәмә карары нигезендә экстремистик интернет сәхифә дип табылган Кавказ Центр һәм аның игезәк сәхифәләренә керүне шикләргә диелә. Быелның сентябрендә Мәскәүнең Никулинский район мәхкәмәсе әлеге сәхифәне тыярга дигән карар чыгарды. Кавказ Центрга керү быелның 25 декабрына кадәр шикләнгән булырга тиеш. Қорарыны ғамәлге ашыру мақсаты білен Роскомнадзор интернет қызметі көрсетушілерге хат жіберді. Илдегі әлемтә шараларына жауаплы текшіру идарәсі білдіргенше, Кавказ Центр сәхифәсіннен язмалар көшіріп бастырған мәғлумәт шаралары да Русия қануынын бұзған болып саналашақ.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Рөстәм Исхақи булды, алға таба азатлык дулкыннарында.
Бүгенге көндә мигрант участокларның күбесендә хукуклары бузалар. Даже член Федерации комиссии совещательным голосом принча партиянах даже купчач органнар даже нанести телесные повреждения.
Башкортстандагы алма фиркасы вәкиле Леонид Чернов думага сайлаулар якынлашкан сайын канун бузуларның артуын әйтә. Ул моңа мисаллар да китерде. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстанда бөтен дөнья башкорт кырылтае вәкиле Фәнзил Әхмәтшинне тоткарлау турында хәбәрдән башлыйбыз. Сишәмбе көнне аны Сомали мусульманнарына ярдәм итеп, Башкортстанга кайтканда Уфа хаваланда тоткарлаганнар. Аның белән бергә булган мирас яшьләре оешмасы җитәкчесе Илшат Гатиятуллиннан шулай ук сорау алганнар, әмма 1-2 сәгатьтән җибәргәннәр. Әлеге хәлләр турында Азатлык радиосына Илшат үзе сөйли.
Без где-то 70 мең доллар акча җыйган идек бөтен Россия буйлап.
Ни өчен?
Сомалига ярдәм итеп, общий где-то 70 мең доллар. И шул ярдәмне без бирдек төрекләр аша Сомалиның Афганстан кешеләренә. И шуны барып карайбыз дип барып җиткәнме шул ярдәм, барып җитмәгәнме дип шундый максат белән барган. Чөнки кешеләргә ачып бирергә тоже аларның биргән акчалары кайда барган киткәнен. И без шул четверг остык, иртәнсәк Стамбулга, Стамбулдан Кенияга. Найроби деген шәһәргә. И шул Найробидан без машиналар белән бардык Дадаб деген лагерьгә безнең. 500 мең кеше Сомалистар границаны Сомалияны салып, Кенияда шунда яшәп язалар. И шунда барып, барганчы безнең юлга шул 2 көн вакыт үтте кашты. Бер көн шул лагерьдә интервьюлар алып, фото төшереп, видео төшердек тә, икесе кайтып киттек. Кирәмегә. Найроби деген шәһәргә. И шул Найробидан тагын Стамбулга чыктык, Стамбулдан Уфага чыктык, монда килеп төштек аэропортка, без паспортный контроль үттек, пограничный контроль үттек, таможняны без үттек тә, кешеләр көтеп торган җиргә чыккан идек, безне удостоверениеләр күрсәтеп, производствога алып киттеләр, икенче бер бүлмәгә алып кереп киттеләр. Панельне аерым бер 15 минут алдан алып кереп киттеләр, мине бер 15 минут оттан соң мин арттан сөз киләдем, арттан сөзгәндә мине алып кереп киттеләр. Менің бүтін фотоаппаратларына, видеокамера, ноутбукларына алдыларды. 1-2 сағат допрашивать етіп, ноутбукларына кетіріп берділер. Біз ноутбуктағы бүтін болған видеосъемка, фотосъемканы жойғандар.
Бір нәрсе қалмаған демек?
Бір нәрсе қалмады. То есть, мен өзімнің личный данныйлар ноутбукта. Ноутбук вообще асылмады, фотоаппарат, экран, отформатировали. И шынан соң, Санжел просто югалды. Біз бір... Почти бір 12 сағат біз білмедік аның қайда екенінде. Пограничниктерден сұрайды, олар айтады, біз оны вообще көрмедік келе. Хотя алар өздері ФСБшыларына алып кіріп кеттілер бөлмеге. И өздері Қазақстан айтады, біз оны вообще көрмедік келе. А менің бірсі де представляться, есімдерін де айтмадылар, фамилияларын да, должностьларын да. Бұлай, өз өйдіріп, просто азар бүлмәден қолып сұрардылар әсті.
Нәрсе деп сұраштырдылар алар сізден?
Қайда бардығыз, нәрсе сұрады кесті. Мына бүгін пәнзел өзі бір сұтқа өткес қашты әйттілер, что аныңда наркотик тапқан бар деген. Хотя ол өзі таможняны, весь бүтін контрольны облысы нелеріні өткен еді өзі. Аэропортны сойып келеді өзі. Сол наркотик тапқанлар деп, мына әлігіне менен звонтылар, аның үйінде, ауылда, анилерінде облысы болған. Қазір мына аның үйінде еші облысы бар деп айттылар. Мына яңа ғана хабар айттылар, что ол ФСБ-да екен. Хотя біз почти бір сутка білмедік аның қайда екенін.
Демек аны наркотик алып қайтуда айыптылар?
Әйе. Ол аның өзінің айберлері де жоқ еді, біздің сумкалар менде еді. Аның бір рюкзак алған еді Стамбулда қайтқанда, сол бос рюкзагына салғандар демек болып қалайын.
Мінаха, Башқұртстан мұсылмандары ғымен жәмәғатшілік нәрсе ішлерге жиынасың?
Қазір бүтін сайтларда, бүтін жерде информацияны бердік. Шынан соң правительствоға бүгін уведомление кіртіп бердік. 4 декабрда сағат 10-да 5000 кішіден асып кетеді болады. ФСБ-ның беспределіне қарсы.
ФСБ башлығы білен ұшырашу түсіз?
Сұрашу бұла, ертеге бұла тұман. Правозащитниклар ертеге сұрашу бар. Қазір адвокатларына әкірін әрсіп басқышет кәрді.
Аның адвокатын янына кіртмейлер дегенлері, бұл қабар дұрыс ма?
Дұрыс, айы қамын кіртмейлер. Аэропортта болғанда да кіртмеділер, кешегі де кіртмеділер, біздер білмедік аның қайда екенді. Бұл айтмейлер, бұрсы да, біз өзі заявлені азығайды, пакешен. Сан біз правительствоға шлайды қатлар язғас, кеше просто юғалды, мекемтар бұла дегіз, әнейіне звонтып әткенлер, уведомление о задержании кетіреді.
Бары тек сіз шикаят еткешкен айткендер әлі әнісіне дейін ме?
Айы. Бірсі да, представляться да айтмай, есімдерім да айтмайлар, өз гражданский да. Как бұрсы, даже біз Африка болдық, анда да андай халде болады. Сонда органдар алады, обязаны представляться, керген, вообще бірсі да, бірсі да.
Сіз мұны мен нәрседен келіп шыққанды бейелейсіз? Нендедір янаулар болдым алданырақ, яйсе тіктім алдан келіп шықтым амандыхан?
Мәлік ана айткен болғандар тамайын, тәнісуан, тәнісуан тіпті. Бек көп ішлер алып барды шол. Ярдам ету бойынса, мұнда жемаатлік ішлер бойынса, ислам бойынса, дағуат бойынса, яшларына шол ішкіліктен, наркомания, алкогольден, медан сығару бойынса бек көп ішлер алып барды, оқытулар, шолларда. Сол құрылтай, яшлар құрылтайының председателі еді, яшлар білен нұғы ішлері. Алдан мен ішкен бар, айтты тұрғаны болғанлар, давай қаман нештеп ол қаман телефоны алмайды. Ана былтыр да келіп шылай, нете тұрғанына әдетеге, Москвадан келіп, допрашивайды, облыс, енді ауыз облыстар болғаны, яны, бірінші тапқыр. И сонан сон айтқаны, жол қаман телефоны алмайды, біз оны көрсетір біз, бұндай әріп мүйлер болған.
Уфадағы мирас яшлары ұйышмасы жетекшісі Ершат Ғатиятулин айтуынша, 4 декабр күні алар пикетіні ФСБ бинасы қоршында ұздырашақ, әманда 5000 кішінің қатынашуы күтілі. Башқұртстан яңалықларын әлі бүгін тағын әйленіп қайтырбыз, озатлықтан ойырылмағыз.
Озатлық радиосы.
Көньяк Осетияның оппозиция лидері Алла Джиоева өзін сайланған президент деп иғлан етті, һәм яңа дәүләт шурасы төзелешәген белдерде. Оңа керешек 10 кешенең исемлеге дә иғлан ителде. Алар арасында президент сайлауына намзет булып чыкканнар да бар. Әмма хакимият Джиоеваның җиңүен танырга теләми. Республика президенты Эдуард Кокойта: "Бүген әгәр Джиоева президент булса, ул Көньяк Осетияны яңа Грузияга кушу сәясәтен алып барачак" дип белдерде. Халықның жеңуден шегінесі келмей, бүгін Көньяк Осетия баш қаласы символға Джиоеваның жеңуін тануын тәләп етіп 7000 кіші жиылды. Наил Оланны тыңлайық.
Көньяк Осетияда халық үзләренең карарларын, ягъни якшәмбе көнне булган президент сайлауда Алла Джиоева өчен биргән тавышларын аяк астына салып таптатмаячагын белдерә. Шәршәмбе көнне Цхинвал үзәгенә 7000 кеше үзен президент дип игълан иткән Алла Джиоевага тилектәшлек белдерергә чыкты. Алар республика мәхкәмәсенең сайлау нәтиҗәләре дөрес түгел дип игълан иткән карарын кире кагуны таләп итә. Шул ук вакытта Көньяк Осетияның хәзерге президенты Эдуард Кокойта да бүген үз янына президентлыкка намзет булганнарны җыеп алды. Кокойта ширатында Алла Джиоева тарафдарларын үз киләчәкләре турында җитди уйланырга чакырды. Кокойта хакимиятның республика халкы теләгенә каршы түгел икәнен әйтеп, без алда шуларга, янауларга һәм сатып алуларга каршы һәм беркемгә дә анды юл белән хакимияткә килергә юл куймаячак дип белдерде. Әлеге күрешуден соң булган матбугат чырашуында какой-то Алла Джиоеваны гаепләп, ул хакимияткә килсә, Көньяк Осетияны яңа Грузиягә кушу сәясәте алып барачак дип тә белдерде. Джиоева фикеренчә, алар яуланганнан бер адым да артка шигенмәячәк. Хәлләр халык теләгәнчә бармаса, Көньяк Осетиядәгеләрне хакимияткә буйсынмау чараларына чакырачаклар. Безнең белән бер төркем карак түрәләрнең нәкъ шундыйларның ук Русиядән ярдәме белән идарә итүен теләмибез, ди Джиоева. 85 сайлау бүлеге комиссияләрнең протоколларының үз кулында булуын да әйтте ул. Бу документларга комиссия рәисләре Алла Джиоеваның президентлыкка көндәше Анатолий Бивилов вәкиле дә кул куйган. Халыкара күзәтүчеләр дә сайлаулар вакытында бернинди җитди алдашулар булмады дип белдергән иде. Парижның демократия һәм хезмәттәшлек институтыннан күзәтүче Марис Баннот сайлау гадел булды дип әйтә.
Выборы президента Южной Осетии проходят демократично.
Көньяк Осетия президентын сайлау демократик булды. Тавыш бирүләр уңай үтте. Шикаятьләр һәм сайлаучыларга басымнар да булмады. Бу сайлауны танырга кирәк. Бу халык сайлауы булды. Кешеләр җиңәргә һәм шул ук вакытта җиңелергә дә өйрәнергә тиеш.
И тоже нужно знать, как проиграть.
Диде Марис Баннот. 29 ноябрь көнне Көньяк Осетияның югары мәхкәмәсе президент сайлауның икенче туры нәтиҗәләрен кире каккан иде. Янәсе сайлау вакытында бик күп алдашулар булган. Әнә шулай итеп, президентлыкка икенче намзат республиканың гадәттән тыш хәлләр министры Анатолий Бибиловның шикаяте канәгатьләндерелде. Ул гына да түгел, мәхкәмә тагын президент сайлау 2012 елның 25 мартында булачак дип игълан итте. Һәм яңа сайлау компаниясендә Алла Джиоеваны катнашудан тыйды. Тагын шунсын да әйтеп китәргә кирәк, югары мәхкәмә рәисе республиканың хәзерге президенты Эдуард Кокойтының туганы. Республиканың сайлау комитеты башлыгы Белла Пилева Алла Джиоеваның җиңүе турында халык алдында игълан иткәннән соң 29 ноябрь көнне йөрәк иянәге белән хастаханәгә ятты. Бу хәлдә хакимияттәгеләрнең өстән басым ясаган булырга мөмкинлеген күрсәтә. Русия тышкы эшләр министрлыгы Көньяк Осетиядә президент сайлауны кире кагу карарын хуплады инде. Министрлык сәхифәсендә күршедәге дус дәүләттәге вакыйгаларны Мәскәүдә игътибар белән күзәтеп баралар. Бу яш республикада тыныч һәм тотрыклы хәл булуын, ә сәяси вакыйгаларның бары тик хукукый нигездә генә үсүен телиләр дип язып куйганнар. Мәскәүнең Бибиловның президент булып сайлануын теләве көн кебек ашык иде. Русия президенты Дмитрий Медведевның телефоннан шалтыратып аңа теләктәшлек белдерүе дә моңа дәлил булып тора. Башта бу республикага Русия паспортлары өләшенгән иде, аннан соң гаскәрдә кертелде. Хезмәт хаклары һәм пенсияләр дә Русия казнасыннан түләнде. Әмма халык бу ярдәмнәр белән бергә котырып үскән коррупцияне дә, оппозициягә ирек куймауны да, хакимият контролендәге сайлау сайлауларны да бирне буларак кабул итәргә тиеш иде. Әмма 27 ноябрьдә булган сайлау халыкның Мәскәүче түгел, ә бөтенләй башка юлдан барасы килгәнне күрсәтте. Президент сайлауда хакимият ресурсларын куллану да файда бирмәде. Чәршәмбе көнне халык Цхенвалда 7 меңләп кеше үзе биргән тавышларын яклар өчен башта Русия илчелегенә килде. Алар Русия илчесенә һәм Русия президенты Дмитрий Медведевка сайлау нәтиҗәләрен Алла Джиоеваны президент итеп тану мөрәҗәгатен тапшырды. Шуннан соң манифестантлар хөкүмәт бинасына таба китте. Алар сайлау комиссиясенең 16 әгъзасы да имзалаган сайлау нәтиҗәләрен бирүне таләп итте. Әмма сак хезмәте аларны бинага кертмәде. Кешеләр төрле шигарьләр әйтте. Аларның кулларында халык сайлаганны хөрмәт итегез дигән язулар да бар иде.
Наил Алам президент сайлау нәтиҗәләре нигезендә Схимвалда туган соңгы вәзгыять белән таныштырды. Русиядә бу көннәрдә сайлауларга әзерләнә. 4 декабрь парламент, 4 мартта президент сайлауы узачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Правда.
Дума сайлауларына берничә көн калып барганда Татарстанда сайлаучылар тавышы өчен үгетләүләр кызганнан кыза бара. Кануны үгетләүләр белән бер үк вакытта Бердәм Русия партиясының канунсыз үгетләүләре дә күзәтелә. Хакимият фирқасының канунсыз үгетләүләренә карата башка партиялар канәгатьсезлекләрен белдерә. Бу канун бозуларны бигрәк тә Алма фирқасының Татарстан бүлеге киң җәмәгатьчелеккә җиткерә. Моның белән алар гаделсезлекне үз җилкәсендә дә сизә. Бүген Алма фирқасының ышаныч кешесе Ирек Мортазинны дә дәүләт телевидениесендә уза торган дебатларга катнашу хукуыннан мәхрүм иткәннәр. Татарстандагы канунсыз сайлау алды үгетләүләре һәм сайлау хукукларын бозулар хакында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Барлык партияларда Русиядә гадел сайлаулар уздыру яклы булуларын радиотелевизияларда сөйләп, газет-журналларга язып торсалар да, сайлаулар якынайган саен сайлаучылар тавышлары өчен канунсыз юлларга мөрәҗәгать ителүе турында хәбәрләр килә тора. Канунсыз үгетләүләрнең берсен Яблоко партиясының Татарстан бүлеге рәисе Руслан Зиннатуллин ачып сала. Аның сүзләренә караганда, сайлау канунын бозулар Казанның мотор җитештерү оешмасында күзәтелгән. 28 декабрь көнне көндезге сәгать 11-дән алып 12-гә кадәр әлеге оешмада Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов җитәкчелегендә узган җыелышта завод эшчеләренә бердәм Русия фирхасына тавыш бирергә үгетләү чарасы оештырылган. Җыелышта экранда сайлау бүлетене күрсәтелеп, хакимият партиясына ничек итеп тавыш бирү рәвеше тасвирланган. Бу җыелыш эш сәгатендә оештырылган. Зиннатуллин сүзләренчә, моннан тыш бердәм Русия фирқасына тавыш бирү үгетләүләре студентларның тулай торакларында да кызу темплар белән алып барыла. Һәм парламентка кермәгән оппозиция партияларының намзәтләре сайлау комиссияләре составына да кертелмәй. Яблоко фирқасының Татарстан җитәкчесе белән телефон аша әлеге канунсыз үгетләүләр турында әңгәмә алып барганда, шушы ук партияның ышаныч кешесе Ирек Муртазинның бүген көндезге 11 сәгать 50 минутка Татарстан дәүләт телевидениесына билгеләнгән дебатта чыгыш ясый алмавы да ачыкланды. Муртазин сүзләренә караганда, аны Татарстан яңа гасыр телевидениесе территориясына сокчылар кертмәгән. Шуны да әйтергә кирәк, Татарстан дәүләт телевидениесе Татарстан яңа гасыр телевидениесе территориясында урнашкан. Әлеге канунсызлыкка карата мин полиция үзәгенә барып, җинаять эше кузгатуларын сорап огариза яздым. Бу эш белән хукук сакчылары шөгыльләнсен дип белдерә Ирек Муртазин. Ирек әфәнде, бүген менә агитациялар дәвам итә, сайлау алдыннан төрле агитацияларның төрле канунсыз юллары да бар, ләкин менә кайберләре шундый канунсыз юлларның сезгә дә очраган икән. Бүген сезне ГТРКга дәүләт телевидениесенә агитация уздыру өчен кертмәгәннәр дип әйттеләр. Бу дөресме?
Бу дөрес, но получается, кенде этим занимается полиция. Мин беген Бринчартада, значит, отдел полиции номер 5, московский деген, где заявление калдырды. Заявление в порядке статьи 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации об возбуждении уголовного дела по статье, кстати, тоже 141, только уже Уголовного кодекса Российской Федерации, воспрепятствование осуществления избирательных прав граждан. Там до 2 лет лишения свободы предусмотрено.
Ирек әфәнде, сезне ни өчен шушы дәүләт телевидениесенә кертмәделәр? Аңлатып бирегез әле.
Ну, опять же, әйткәндә, паникеры. Менә кукаллар теге ирек телевидениегә чыгып шундый сүз әйтергә мөмкин, что народ колоннами выстроит и пойдет голосовать за яблоко. Вот, ну, бред, самый натуральный бред. Но именно этот бред является, будем так говорить, мотивацией действия руководства телекомпании ТНВ. Именно ГТРК Кертнадлеринде, но Кертнадлеринде проходной, охрана ТНВ НК. А ларга команды Виргенер, Ирик на Кертнадске, все список таю. Минус синий ксерте, мене доверенное лицо партии Яблоко ведет Волган. Голосование булды, блясь, беген дебаты Булгана.
А бүген сәгать ничәдә иде бу сезнең дебат?
11:53 минутта.
Ай, сез инде үзегезнең сүзегезне әйтә алмадыгыз, шулай бит бу дебатта.
Мин сәгать 11-дә килеп бастым, 11-дән мы 50 минут, почти 1 сәгать артык. Инде шалтыртам, монда шалтыртам, мине минем теге живой журналга кертегез хәзер, анда полностью описал ден ки бу тотыны. Ну понятно, монда теге ТНВ директоры, ул член партии Единая Россия, арга ти команда билгәннәр, телефонны сәсәшлә, утсындырга можешь там пожар устроить, там что хочешь устроить, я так предполагаю, скорее всего, сказали.
А ни ещё сез ГТРК җитәкчелегенә шалтыратмадыгыз? Мені кіртмейлер деп.
Трубку не берет. Мені тегі мұнда секретарша не можеш дозвониться. Мені бірігу мәртеға шалтартым приемныйға. Главный ответ. Мы не можем дозвониться до руководства. Мы не можем дозвониться до руководства. Я говорю, знаете что, если бы я не работал в этой системе, вы бы мне могли лапшу на уши вешать. А если сейчас говорю, Миниханов будет искать Аминов, вы тоже будете говорить, что не смогли дозвониться? Вы сказки дома можете рассказывать.
Дей білдерді Яблоко фирқасының ұшаныш кішісі Ирек Муртазин. Шулай итеп, гадел сайлаулар уздыру турында күп сөйләшенсә дә, инде сайлау җиткәнче үк бу сайлауга хәзерлекнең төрле канунсыз юллар аша алып барылуы ачык күренә.
Қазандағы сайлау алды вазгыяты белән Райнур Шакир таныштырды. Бүген сайлау темасына әле тоғына әйләнеп кайтырбыз. Башкортстанда да сайлау алдынан шактый гына канун бузулар бара. Бу уңайдан атна кич коммунистлар конференцияда уздырмакчы. Тулырак итеп азатлык дулкындарында алдагы минутларда тыңларбыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org
Җәмгыять Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанның синагога бинасында яһудләр җәмгыяте вәкилләре белән очраша. Бүген республикада 10 меңгә якын яһуд яши. Яһудларның федераль милли мәдәни мәхтәрияте башлыгы Михаил Скоблионк сүзләренчә, алар Татарстанда рәхәт яши, әмма проблемларсыз түгел. Президент белән очрашуда алар яһудларга кагылган 4 мәсьәләне кузгатырган ниятле. Яһудларның үз иратын булдыру, мәктәбен зурайту, синагоганы финанслау һәм универсиада вакытында музыка фестивален үткәрү. Яһуд җәмгыятендә кунакта Гадел Галәмәтдин булып кайтты.
Иң мөһим мәсьәләләрнең берсе Казанда яһуд зиратын булдыру.
Еврейское кладбище. Этот вопрос давно стоит, и еще при президенте Шамееве была дана команда выделить нам земли. Чтобы было еврейское кладбище.
Бу сорау безне күптеннән борчый. Президент Шаймиев вакытында ук безгә бу максатларда җир бүлеп бирү турында сүз барган иде. Әмма мәсьәлә әлдә шишелмәгән. 2012 ел җәйне җир булыр дип уйлыйбыз. Әмма моннан соң да бу җирне саклау, утын, суын кертү проблемасы кала.
Нужно еще средства, чтобы огородить эту землю, чтобы продвести к ней дорогу, воду, электрику. Поэтому вот эти вопросы мы ставить будем перед президентом.
Казан яһудларын борчыган тагын бер мәсьәлә мәктәп. Берничә ел элек Казанның 12-нче мәктәбен яһуд мәктәбе иттеләр. Бирдә яһуд телен һәм тарихын өйрәтүгә игътибар зур. 500 кеше сидыра алырлык бу мәктәптә 600 бала укый. Скоблионок сүзләренчә, мәктәпкә керү конкурсы бер урынга 6 бала. Шуңа да алар мәктәпнең 2-нче бинасын төзи башлаган.
У нас нет актового зала, у нас нет учительских, у нас ничего нет. Уже всё, что можно, мы отдали под классы. И поэтому на наше обращение к президенту, президент уже выделил первый транш в размере 10 миллионов для строительства второй очереди этой школы. И вот мы уже...
Мәктәптә актлар залы да укытучылар бүлмәсе дә балаларны укыту бүлмәләренә әйләндерелгән. Чөнки урын җитми. Хәзер президент биргән 10 миллион сумга мәктәпнең 2-нче бинасын төзибез. Киләсе уку елына бина әзер булырга тиеш. Әлеге чыгымнарның яртысы Татарстан бюджетыннан, яртысы безнең кесәдән каплана. Әмма мәктәп хуҗасы булган шәһәр хакимияте исә бу эшләргә бер тиен дә акча бирми.
Городу отойдет эта школа. Это общегородская школа. Она делается нечастной. Она не будет принадлежать ни Скобленку, не будет не принадлежать не президенту, это будет муниципальная школа. И вот город, которому как бы будет принадлежать эта школа, ни копейки не вносит в эту школу.
Скоблионок сүзләренчә, Миңнехановка синагога белән булган авырлыклар турында да әйтеләчәк.
На содержание синагоги ежемесячно нами тратится 240 тысяч рублей. Значит, в год это порядка 3 миллионов. Это только содержание: свет, тепло, вода, охрана. Очистка и все, да.
Бүген синагога бинасын карау өчен генә дә аена 240 мең сум акча кирәк. Белеүбезчә, мәчетләрдә, чиркәүләрдә дәүләт тарафыннан финанслана. Ә Татарстандагы бердән-бер синагоганы үз акчабызга тотабыз. Киләчәктә бу чыгымнарны ярты гына булса да дәүләт капласа, яхшы булыр.
Они получают на содержание, на коммунальные нужды деньги с бюджета. Как бы единственную в Татарии синагогу нельзя же частично хотя бы пополам с нами финансировать за счет бюджета.
Казан яһудләре универсиададан да читтә калырга тырышмый. Әлеге чараны алар яһуд көйләре белән бизәргә тели. Скоблионок сүзләренчә, киләсе елда алар Казанда яһуд көйе фестивален үткәрергә тели. Шулык музыкантларны универсиада уеннары вакытында да уйнатырга була ди ул.
Казандагы яһудләр проблемнары белән Гадел Галәмәтдин таныштырды. Җәмгыят вәкилләре белән президент Рөстәм Миңниханов җәмгыя очрашачак. Ә бу көннәрдә ул Владивостокта булып федераль Сабантуйга әзерлек турында сөйләште һәм татарлар белән очрашты. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз. Президент белән бергә Владивостокка Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин да барды. Министр аннан соң инде Францияда да булырга өлгерде. Парижда һәйкәлләрне һәм күренекле урыннарны саклау халыкара шурасы генераль ассамблеясының утырышы үтте. Шушы утырыш уңаеннан Парижда Татарстан һәм дә Болгар һәм Зия тарихи тойгыларын тәкъдим итте. Республика җитәкчелеге Казан Кирмәне кебек Болгар белән Зияне дә ЮНЕСКО исемлегенә кертергә тырыша. Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин сүзләренчә, Парижда Русиянең башка шәһәрләре дә үзләрендәге тарихи урыннарын тәкъдим иткән. Әмма кунаклар һәм илчеләр күбрәк Болгар һәм Зия белән кызыксынган. Бу хакта Наил Алынгы Сибгатуллин үзе сөйләде.
Санышу иленнән килгәндә, монда килгәннәр Гулич, Псков, Астрахань яклардан килгәннәр. Алар 12 елда үзләренең кремльләрен кертмәкче булалар. ЮНЕСКО исемлегенә. Без 13 елда әзерлибез Болгар белән безнең Сверскийны. Безнең өчен бик кирәкле һәм бик мөһим чара булды бу. Чөнки без пара, нәрсә кирәк, нәрсә итмәс, үзебезнең теге әйбәтләрбезне белдек, үзебезнең теге җитешмәүләрбезне дә карарга кирәк иде. Без буларны үзебезчә күрдек, әмма дә ләкин күп кеше, килгән посолларны, килгән кешеләр, килгән кунаклар, алар җыенсы күбрәк безнең өстәмләр янында йөрделәр дип әйтә алам, чөнки ул шулай булды.
Мәгълүмат булган иде, белгечләр килеп карап, үзләренең сүзләрен дә әйтәчәк икән дигән халыкара экспертлар.
Килеп, мин аларның чыгышларын берсендә ишетмәдем, чөнки алар әле бит карап кына йөрделәр, шуңа күрә дә экспертларның ничек нәрсә икән мин әйтә алмыйм. Инде фикердә калганнарын. Эшне дәвам итәчәкбез, без шуннан барачакбыз. Үлебез безнең эш. Аңлаша, яхшы яктан бәйләнәлек.
Хәзер бит инде Болгарда да Зиядә дә туристларны күбрәк җәлеп итү өчен, аннан соң инде аларга кулайлыклар тудыру өчен яңа корылмалар тиле, игенчеләр, икмәк музее, башкалар да тиле. Әмма бер ягы бар, ЮНЕСКО менә шушы тарихилык югала төшкән дип бәйләнмәс микән алга таба менә белгечләр?
Безнең анда бар, үзебезнең зур бар, музей зонасы. Болар бит Болгарның тарак. Без анда беренче тапкырбыз, безнең белгечләр.
Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин Парижда Болгар һәм Зияне ЮНЕСКО исемлегенә тәкъдим итү турында Наил Оланга сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Владивостокта Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның ондагы татарлар белән очрашуында булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Үз билгеләнгән Көньяк Осетияның оппозиция лидеры Алла Джиова үзен сайланган президент дип игълан итте һәм яңа дәүләт шурасы төзеячәген белдерде. Джиова сүзләренчә, республикада үткән икенче тур сайлауда ул көндәше Анатолий Бибиловка караганда 5000-гә артык тавыш җыйды. Шәршәмбе Схинвальдә Алла Джиова тарафдарлары катнашында каршылык чаралары үтте. Мисыр башкаласында 2 көн үткән парламент сайлаулары вакытында бәрелешләр чыгып, 80ләп кеше яраланды. Reuters агентлыгы Кахираның Тәхрир мәйданы тирәсендә радикаль карашлы яшьләр ут ачты, яна торган бомбалар атты дип белдерде. Халыкара күзәтүчеләр беренче тур тавыш бирүләрдә тәртип бозулар аз булды, сайлау тыныч үтте ди. Сәясәтчеләр барлык сайлауларда мусульман кардәшләр хәрәкәте җиңәр дип уйлый. Шәршәмбе АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мьянмага килде. Бу сәфәр тарихи вакыйга буларак бәяләнде. Әлеге илгә Американың рәсми вәкиле соңгы тапкыр 50 ел элек килгән иде. Элегрәк Кушма Штатлар хәрбиләр идарә иткән Мьянманы кеше хокуклары бозыла дип тәнкыйтьләп килде һәм аларга карата чикләүләр кулланды. Узган ел Мьянма яңа конституция кабул итте һәм илдә сивиль хакимият урнашты. Клинтон 3 көнлек сәфәрдә хакимият һәм оппозиция вәкилләре белән очрашырга тиеш. АКШ дәүләт секретары Мьянма җитәкчелеген кеше хокукларын үтәргә һәм ачык җәмгыять булдырырга чакырырга тиеш. Анкара Дәмәшек белән барлык финанс әйләнешләрен туктатты. Әлеге шикләү Төркия эчендә булган Сүрия мөлкәтенә дә карый. Димәшеккә утлы корал, хәрби максатта кулланырлык материаллар җибәрүдә тыелды. Яңа шикләүләрне шәршәмбе Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Давутоглы игълан итте. Министр белдергәнчә, Башар Асад режимы оппозициягә каршы көч кулланып, Анкара алдында ышанычын югалтты. Истанбул үзәгендә Либия ватандашы радикал ислам төркемендә булучы Сәлим Салам Али ут ашу нәтиҗәсендә полиция хезмәткәре һәм сакчы яраланды. Һөҗүм туристлар еш йөри торган районда Истанбулдың султаннар яшәгән Топкапы сарае һәм Зәңгәр мәчет янында була. Ул Аллаһ Акбар дип ут ашты һәм узакламый снайпер тарафыннан юк ителде, диде җирле иминлек хезмәте башлыгы Хөсәен Шапкын. Татарстанда дизель ягулыгы тагын 28 тиенге кыйммәтләнде. Литры 28 сум 76 тиенге җитте. Үткән атнада ул 28 сум 48 тиен иде. Әлегә бәя күтәрелү сәбәбе әйтелмәй. Русия элемтә мәгълүмат технологияләре һәм коммуникацияләр өлкәсен тикшерү идарәсе элемтә хезмәте күрсәтүче операторларга хат җибәрде. Анда мәхкәмә карары нигезендә экстремистик интернет сәхифә дип табылган Кавказ Центр һәм аның игезәк сәхифәләренә керү шикләргә диергән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да сайлау алды чырында шактый канун бузулар булуы әйтелә. Бу уңайдан иртәгә коммунистлар конференция оештырмакчы. Проблемалы мәсьәләләр күтәрелмәсен өчен кайбер районнарга Башкортстан президенты килгәч, аның белән очрашуга махсус чакыру белән генә керткәннәр. Пенсионерлар нигездә урамда калган. Башкортстан район җитәкчеләренә сайлауга өндәүләр алып бару өчен махсус кулланмалар җибәрелгән. Анда бердәм Русия күбрәк тавыш җыйса, республикага федераль казнадан күбрәк акча киләчәк диелгән. Тулырак итеп, Мөнир Вафин сөйли.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга сынаулы көннәр калып бара. Сайлау кампаниясенең кызуы югары нуктасына җитте. Шуның белән канун бозулар да арта. Әлбәттә, барлык хакимият ресурслары да бердәм Русия фиркасы файдасына эшли. Республика президенты Дәүләт Думасына фирка буенча нәмзәтләр исемлегендә беренче урында тора. Паровоз кебек бердәм Русиянең төбәк исемлеген сөйри. Рөстәм Хәмитов район һәм шәһәрләрдә очрашуларда да күп катнаша. Ләкин анда кирәкмәгән сорау бирелмәсен өчен район хакимияте җитәкчеләренең үз һәм ышанычлы кешеләре генә үткәрелә. Бу турыда кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы Леонид Чернов хәбәр итте. Леонид Чернов булды. Хакимият фиркасенә агитация алып бару өчен районнарга кулланмалар җибәрелгән. Нирәвешле агитация алып бару, нәрсәгә өстенлек бирү кирәклеге турында президент хакимияте кулланмалар җибәргән. Бу хакта рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итте. Бит ярымлык әлеге кулланмаларда чыгыш ясаучы, әул башлыча район һәм шәһәр хакимияте рәисе дигән сүз халыкны нәрсә борчуы, беренче нәүбәттә нинди проблемалар чишү кирәклеге турында кызыксынырга, шулай ук алда нәрсәләр планлаштырылганын да бәян итәргә тиеш. Шулай итеп, халыкның авырткан җирләрен белешеп, уртак тел табу, якынаю адымы ясала. Әлеге кулланмада Башкортстанда бердәм Русия фиркасы күп тавыш җыйса, республика президенты федераль хакимияттән күбрәк акча алачагы да асызыкланган, ягъни шундый юл белән халыкның ышанычын сатып алу адымы ясала. Инде килеп әлеге кулланма белән файдаланучылар турында да хәбәрләр бар. Мәсәлән, Нефтекама шәһәрендә халык белән очрашу шул тәртиптә барган. Шәһәр мэры Владимир Громов президент һәм хөкүмәт белән яхшы мөнәсәбәттә булырга, акча кайдан килүен аңларга чакырган. Бары тик акча капчык өстендә бердәм Русия фиркасының генә утыруын васызыклап, яхшы тормыш өчен шушы фиркага генә тавыш бирергә чакырган. Район һәм шәһәрләргә мондый кулланмалар җибәрелүен президент хакимиятенең матбугат үзәге кире какты. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Мәктәпләрдә бүгенге көндә мәктәпләрдә балалар аша агитация үткәрәләр. Ул инде без
атабыз бүгүнкү күндө мектептерде агитация өткөрө алмай бул жерде да. Мектептерде суд зданияларында, милиция зданияларында агитация өткөрө алмай. Бүгүнкү күндө аппарат президенти деп айтасыз келе, административный ресурсларды используйте жашакта, одоо күндөрдө выборлор фальсификации бул жерде будет билебиз.
Леонид Чернов да район һәм шәһәр хакимияте башлыкларына ондай кулланмалар җибәрелү турында белүен, ләкин аны кулга төшерә алмавын хәбәр итте. Президент хакимиятендә телефоннан сөйләшүләр тыңлана. Башкортстан президенты хакимияте эш урыннарындагы мәгълүматлар читкә очуы уңайыннан эчке эшләр бүлеге һәм милли хезмәтләренә мөрәҗәгать иткән. Аңа караганда телефон аша сөйләшүләр тыңлана һәм алар бәйсез мәгълүмат чыганакларына чыгарыла. Шундый язмаларның берсендә республика президенты Рөстәм Хәмитовның Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рәмил Бигнов белән сөйләшүе дә бар. Анда президент Рәмил Бигновның праймеризда җиңмәве уңайыннан аның гадел үтмәвен белдерүен, праймериз белән вазгыятьне киренкләндерү кирәкмәве, алда республика парламентына, шәһәр шурасына сайлауларда катнашу мөмкинчелеге булуын әйтә. Бизнесы барлыгын искә төшереп, праймериз белән вазгыятьне киренкләндерү яхшыга китермәвен ассызыклый. Республика президенты сүзчесе Артем Вәлиев мондый сөйләшү булуын кирәк акты. Рәмил Бигнов бу уңайдан комментарий бирүдән баш тартты. 2007 елда үткән думага сайлауларда Бердәм Русия республикада 89.14% тавыш җыйган иде. Аналитиклар бу юлы мондый югары сан җыю мөмкин түгел дип фаразлый. Башкорт җәмәгатьчелек оешмаларының бер өлеше тупланган рух берлегенең узган шимбә барлык фиркаларга да каршы тавыш бирергә чакырып, пикет үткәрүен хәбәр иткән идек. Башкорт яшьләре иттифагы яшьлек шоу чарасында Бердәм Россиягә тавыш бирергә чакырды. Татар оешмалары берлегенең аерым бер фиркага үстенлек бирү карары әлегә булмады. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов:
Татар оешмалары берлеге болай андый тавыш чыкмады, мин андый тавыш чыкмалардан бераз ниндидер үстенлек бирү комитетлар әле ошо Народный фронт дигән оешмалар оешмалар да чыкмадылар. Ошо оешмалар калды, алар бит инде беләсез кемгә бирәләр ошо Единая Тега.
Сүз татар оешмалары берлеге турында барды. Ә менә татар иҗтимагый үзәге Яблоко, ягъни алма фиркасенә тавыш бирергә булган Кадерле Мамытдинов:
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге алма яблокына якларга тавыш бирде. Бердәм милләтке билгеле булды, Татарстанда Казанда алар татар телендә индивидуаль программаларын чыгарганнар, татар телендә үзләренең эшләрен алып барганнар. İkincisinden o kalan parçalar var da kalan şirkalar var da bir çamarak indi. Ellerine sekeleri yok diyeydi. Şu olay bu olga paramaktan şu yablaka diyen firka bize yokarak duru kile indi parçalarında. Razgına.
Siz Başkistan Totar İçtimai Uzagı Reisi Kadirli İmamettin'i fıtınladığınız Ozatık Radyosu için Fadam Önir Vafin.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Бу көннәрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге вәкиллек Владивосток шәһәрендә булып кайтты. Билгеле булганча, киләсе елны федераль Сабантуй нәкъ әлеге шәһәрдә үтәчәк. Эшлекле сәфәр вакытында Миңниханов шулай ук Приморье краендагы татарлар белән дә очрашып сөйләшкән, ул аларның мәчет төзү турындагы үтенечен губернатор Сергей Даркинга җиткергән һәм аңардан гыйбадәт йорты өчен җир бүлеп бирүне сораган. Татарстан вәкиллегенең Владивостокка сәфәре вакытында каралган башка мәсьәләләр белән тулырак итеп Ира Таҗиева таныштыра.
Әлеге сәфәр кысасында Татарстан Республикасы белән Приморье крае арасында килешү имзаланды. Ул сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында. Шул ук көнне Владивостокта иртә белән Ирак көнчыгыш төбәкләре милли активистлары киңәшмәгә җыелды. Очрашуны Татарстанның Түбән Кама шәһәре мэры Айдар Метшин алып барды. Анда шулай ук Приморье крае рәсми вәкилләре дә катнашты. Киңәшмәдә сүз 2012 елда Приморье краенда үтәчәк федераль Сабантуй турында барды. Аны Владивостокның «Динамо» стадионында үткәрергә сөйләштек дип белдерде Хабаровскидагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров.
Безне иртә җыйдыла совещаниега. Анда раисы булды Медшин Айдар Раисович. Приморский крайдан раислар булдылар. Ну, анда сөйләштек Сабантуй федеральның эшләр. Постановить иттеләр, что обязательно мунда Сабантуй була, Приморский крайда ерене, решить иттек стадион Динамо. Күп принципиальный зур вопрослар сөйләштек. Пока детали без сөйләшмәдек принципиально. В общем, наверное, будет бик яхшы Сабантуй.
Соңрак Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Приморье крае губернаторы Сергей Даркин җирле татар һәм башкорт җәмгыятьләре җитәкчеләре белән очрашты. Бу җыен край хакимияте бинасында үтте. Приморьедә үтәсе Бөтенроссия Сабантуен әзерләү эшләре Приморье крае вице-губернаторы Игорь Улеевский һәм Татарстанның Түбән Кама шәһәре мэры Айдар Метшинга йөкләнде. Оештыру комитеты булу белән эшли башлаячакбыз. Әлегә Сабантуй үтәсе көн билгеләнмәде. Аны тиз арада Владивосток мэры Игорь Пушкарев хәл итергә тиеш дип белдерде. Очрашуда катнашкан Приморье крае туган ил оешмасы рәисе Рамил Килмухаметов.
30 июня наиболее перспективное число получается, потому что 30 июня, а дальше за ним 2 июля день города Владивостока. Вот они сейчас вот думают.
Шулай ук әлеге очрашу вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Приморье крае губернаторы Сергей Даркинга Владивостокта мәчет төзү өчен җир бүлеп бирүне сорап мөрәҗәгать итте. Кичен Владивостокның Максим Горький исемендәге Приморье крае академия драма театрында зур бәйрәм концерты булды. Монда Татарстанның сәнгать осталары чыгыш ясады. Концертка Приморье крае авыл һәм шәһәрләреннән Сахалин утравы, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Хабаровский, Амурдагы Комсомольский шәһәрләреннән милли җәмгыять вәкилләре килгән иде. Күп санлы кунакларны каршы алу, аларны кунакханәгә урнаштыру, чакыру кәгазьләре тапшыру мәшәкатьләрен тулысынча Приморье крае туган ил оешмасы әгъзасы Әлфия Сафуганова үтәде. 900-гә якын кеше сыйдырган Приморье крае академия драма театры бинасы бу көнне тамашачылар белән шыгырым тулы иде. Ә инде концерт залында урын җитмәү сәбәпле Владивостокка килергә җыенып алган билетларын кире тапшырган, Владивостокта яшәп тә өйләрендә калырга мәҗбүр булган татар һәм башкортларның санын белүчеләр юк. Максим Горький исемендәге драмтеатр бинасы фойесында Татарстан турында фото күргәзмә эшләде. Китап, журналлар, видео һәм аудио язмалар таратылды. Милли кием һәм сувенирлар ярминкәсе дә оештырылды. Концерт башланыр алдыннан Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Казаннан барысы 80 артист килде дип белдерде.
Безнең максат бер татарлары безне җәйреп ята, җәйреп эшли, җәйреп йөри җирдә, шу концертта безнең татарлар бик күп. Аларны сагындык, аларны күрәсе килә, алар белән бергә-бергә сөйләшәсе килә, шуңа күрә килдек. Безнең программа 12 сәгатьлек мондагы программа. Бу безнең Казан ансамбле, Зөфәр Зәйнәпләр монда, анасын Георгий Ебушев белән, Рөстәм Малик монда. Җиңсәм дә бетермим, анысын җиңсәм үзегез күрәсез. Шуңа күрә безнең килү, ул безнең өчен шартлык. Монда торган үзебезнең якташларыбыз, үзебезнең милләттәшләребез өчен дә бик кадерле көн дип әйтәм мин. Мондый көннәр көн саен булмый. Алла берсә быел бит менә безнең Владивостокта үтәчәк федерация Сабантуй. Ул, наверное, июль айында булыр микән, июнь айында булыр микән, ахырында алса инде җитәкчеләр дә чыктылар. Рөстәм Нургалиевич, безнең президент, ул бик тырыша менә милләттәшләр белән юлларыбыз һәрвакыт якын булсын өчен, юлларыбыз өзелмәсен өчен.
Сез Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллинны тыңладыгыз. Русияның вице-премьеры Игорь Шувалов, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Приморье крае губернаторы Сергей Даркин бәйрәм концертының шәрәфле кунаклары булды. Концертны Илфат Абдрахманов белән Эльза Ахмаджанова алып барды.
Моның өчен озын юлларда, күпер диңгезләрдә, көндер аермаларда киртә була алмышу.
Мы рады приветствовать вас на концерте мастеров искусства Республики Татарстан в славном российском городе.
Концерт башында Татарстан турында кыска гына фильм күрсәтелде. Аннан сәхнәгә хөрмәтле кунаклар күтәрелде. Башлап сүз алган Приморье крае губернаторы Сергей Даркин, Приморье краенда Татарстан мәдәнияте көннәрен ачып, Татарстан Республикасы белән Приморье крае арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалануын белдерде. Һәм җыелган халыкны сәламләү өчен ул сүзне Русияның вице-премьеры Игорь Шуваловка бирде. Чыгышын татарчалап, «Исәнмесез, дорогие друзья» дип башлаган Игорь Шуваловны халык гүләп алкышларга күмде.
«Исәнмесез, дорогие друзья». Я работаю в правительстве России и бываю во многих регионах. Но есть два субъекта России, где я себя гостем не считаю. Это
Эш буенча Русияның күп төбекләрендә булырга туры килә. Бары тик туган җирем кебек якын Татарстан белән Приморьеда гына үземне кунак итеп хис итмим. Казанны Универсиадага әзерләү һәм аны үткәрү, Приморьеда Азия-Тын океан икътисади хезмәттәшлек саммитын үткәрү минем өчен ике шундый мөһим, иң җаваплы проектлар. Аларны әзерләүне миңа тапшырган Русия хөкүмәтенә рәхмәтлемен. Татарлар бик яхшы кешеләр. Дөньяның кай пышмагында булсам да, Рустам Нургалиевичка шалтыратсам, Чукоткадан алып Калининградка тиклем арада татарларга таянып эшли алуыма ышанам. Мин үзем рус кешесе. Ләкин татарлар, украиннар һәм Русияда яшәгән башка күп санлы милләт вәкилләре белән генә без көчле. Губернатор Сергей Михайлович белән Татарстан президенты менә шулай үзара дусларча сөйләшеп, илнең икенче өлешендә шундый искиткеч бәйрәм оештыруына зур рәхмәт. Бәйрәм белән сезне, дип тәмамлады чыгышын Игорь Шувал.
Праздником вас и желаю вам всего самого хорошего.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җыелган халыкка түбәндәге сүзләр белән мөрәҗәгать итте.
Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, дуслар, туганнар. Әлбәттә, без бүген менә сезгә кунакка килдек. Сергей Михайлович белән килешмәгә кул куйдык. Аны исез мәйекме? Һәм безнең алда бик зур планнар. Безгә бик кызык монда эшләргә. Икенче елда җәен монда федераль сабантуй үткәрәбез бергәләп сезнең белән. Һәм бүтән мәсьәләләрне дә
Сез Владивостоктан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгышын тыңладыгыз. 2 сәгатьлек концерт сизелмидә узып китте. Тамаша күренекле сәхнә йолдызларының җыр моңнары, биюшеләрнең дәртле биюләре белән аралашып барды. Владивостокта үткән Татарстанның сәнгать осталары концерты күмәк башкарылган туган тел җыры белән тәмамланды. Шуга Находка шәһәреннән килгән Габделхак Диганшин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка серле кәрзин бүләк итте. Кәрзиндәге кедр агачы үсентеләрен ул Рөстәм Миңнехановның Татарстанга туган якның ак каеннары янына алып кайтып утыртуын үтенде.
İra Tajiyeva sözlərincə Tatarstan prezidenti Rüstəm Minniyxanov Vladivostokda Tatarlar üçün qəbul etmə məclisi də yığışdırğan. Bu haqda yazmanı tolaraq etib Azadlıq dolqınlarında şənbə 5 dekabr günü tinglayasız hörmətli tinglovçular.
Azadlıq radiosu.
Samar Dostluq Yerdinin 10 yıllığına bağışlanğan tantana uzdı. Əlaqı Dostluq Yerdinin Ayrushada Kafkaz, Uzak Aziya illərindən kilgənlər üçün əhəmiyyəti zor. Çünki anda miqrasiya ilkəsində yerdəm etuşi yurist işli. Tatarlar isə şulayaq Dostluq Yerdin uzitkən. Yubiley günlərində onda Samar Tatarları uzləri bilən tanıştırdı. Tolaraq itib Şamil Bahauddinni tınlıq.
Yubileyga əzirlik yıl boyuna vardı. Binanın işin hem dışın siplediler. Şul kısalarda fenni praktik konferansiya da uzdı. Samar Dostluq Yurtunun 10 yıllığı Rəsəy boyunca yangıraş tapdı. Tatarstan, Məskəv, Sankt-Peterburg, Başqırstan, Ulyan, Mariel, Çiləbi, Əstirxan, Volgograd, Pinza, Çuvaşstan, Udmurti tüvəklərindən kilgən vəkillər yüzlərinin iş təcrübələri bilən ortaqlaşdılar. Jiyinda milli hərəkət yolbaşçıları bilən birrətdən Samar qalimlərinin çıxışları da fikir baylığın dululandırdı. Barlıq çıxışlarını tınlab barğanlıqdan şundayraq fikir də tudu. Millətpərvərlər qodaq-qodaqlaşı bulsalar, qalimlər üzləri işləb qoramagan qaməllərgə çiddən türüb bəyə birüşçilər. Bizmənləri də üzlərini getügel. Ağımdagı səyəsət həm üç xarif qoygan Kırşau büyüklüğündə. Zamanası şunday, yırla büyüb günə yaşab bulmay, əlimin məsələnin maddi yağın almışa etəm, Rusiyinin baş şiri bulub miqrasiya etirəm. Bu şitirikli həm qəcəyib avurtarmaqını yüz istinə Samarda Dostluq Yurtada olgan. Samar Dostluq Yurtunda şul yönəlişdə yerdəmçi bulub yurist utura. Marşa apan qırğız, üzbək tajiklarını Rəsəy polisayları bilən nişik siləşirgə həm alar bilən üzlərin nişik tutarga irətə. Hüquq digən tüşünçəgə suqmaq sala, ləkin də bir jimlə rusça bilməgən qaybərəvlərgə əlbəttə ində bu məyitgə massaj yasaqanday tuyuldu miğa. Ləkin də bugün gökündə bu qəməl kirək həm əytüləri boyunca bik də faydalı ikən. Şul günənişdə xizmət küp qırılı, Samar Dostluq Yurtdı, daimi milli cəmqiyyətlərinin jitəkçilərin hüquq saqlaşı ədəmlər bilən işaraşdıra, yuridik bilimlərin kamilləşdirüdə zor keç kuya maddi çıxımlar tıta. Samar Dostluq Yurtu yaşlar bilən işləvdə də təcrübə toplagan administrativ üzək. Tənəfislərdə qonaqlar milli üzəklər urnaşqan ofislarını qorab girdilər. Tatar milli üşmaları urnaşqan bülmədə cəmqiyyət əqzəsi Nailə Sabircanova Samar Tatarları turunda silədi. Tatar kitabları qürgəzməsi bilən tanıştırdı. Tatar rizikları bilən sıyladı. Dostluq Yurtunun ikinci qatındagı koridorlarda 7 yaşdan alıp 14 yaşqa qədər balalar arasında uzgan rəssəmçilər bəygisindəgi ən yaxşı rəsimlər ilingən. Kartinalar dostluq temasına bağışlanğan. Bu temanı hər bala üzünçə güzallagan. Bu yılgı bəygidə tatarlarının işirək buluğu küzgə taşlana. Kimdir ak tənlilərinin qara tənli bilən yenəşə basıb duruğun dostluqqa sanagan. İkinciləri şirkə bilən məşidinin yenəşə duruğun dostluq deyib sanay. Əminə Deniz avulundan kilgən rəsimdə dostluq teması bütünləy başqaşa təsvirlana. Şün tatar yırtı, babay balta ıstası, onuqı ona yerdəmləşə. Bu tarasında küşük bilən pisikəydə butalalar. Kuşkurt, bir kim bir kimdən qorukmay. Şunday tatu yırtlar kübrək bulsa, qəylədə də tatuluk, yırtta da tərtib. İldə də dostluq bulaşaq. İş bilən məşğul bulgan kişinin küngəli hər vaqt izgilikdə bula. İkinci günlə yübiley tantanası filarmoniyinin konsertlar zalında devam etti. Dostluk yurtunda urnaşkan sengat kollektifları jiyılma muzikal programı kürsettiler. Şamil Bahauddin, Azadlık Radyosu, Samar.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Прага студиясында сезнең белән Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.